Komiði sæl og verið hjartanlega velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þættinum í dag ætlum við að kynna okkur verðlaunahafana í sögum verðlaunahátíð barnana sem fór fram nú í byrjun júní. Sögur fóru fram í beinni útsendingu í sjónvarpinu og á hátíðinni voru skáld, tónlistafólk, sviðslistarmenn og skemmtikraftar Verðlaunaðir fyrir framlag sitt til barnamenningar og frumsköpun krakka var líka verðlaunuð með svani verðlaunagrip sagna. Heiðusverðlaun kvöldsins hlaut Ólafur Haukur Símonarson rithöfundur fyrir framlag sitt til barnamenningar. Hann fékk afhentan fyrsta gilda svaninn heiðusverðlaun sagna. Þau sem hlutu svan fyrir frumsköpun sína voru Róbert Gylfi Stefánsson fyrir smásögu ársins í yngri flokki. Sagan hans heitir Hringurinn. Smásaga ársins í eldri flokki var sagan Endurfundir eftir Daniel Björn Baldursson. Handrit ársins fyrir sviðsverk sem verða sett upp í Borgarleikhúsinu á næsta leikári eru Töfra perlan eftir Óla Kaldal og Magdalenu Andradóttur verðlaun í fyrsta til fjórða bekk og Ótti eftir þær Rannveigu Guðmundsdóttur og Valentínu Rún Ágústdóttur í fymta til sjötta bekk. Verðlaunahandrit að sviðsverki sem verður sett upp í leikfélagi Akureyrar er verkið Frúin í Hamborg eftir Þórarinn Þórótsson og Önnu Kristínu Þórótsdóttur. Og velun fyrir handritað útvarpsleikriti ársins var Lífið í Norðurljósunum eftir Selmu Bríeti Andradóttur. Einni voru veittar viðurkenningar fyrir stuttmyndahandrit sem send voru inn í sögur. Það voru sögurnar Húsvörðurinn eftir Ísold Eik Mikaelsdóttur, Bekkjar kvöldið eftir Iðunni Óskarsdóttur, Klaufski leyniþjónustumaðurinn Lulli eftir Ólaf Gunnarsson Flóvens og Hannibal Mána K. Guðmundsson. Aftur í tíman eftir Óla Kaldal Jakobsson, Súru bönirnar eftir Láru Rún Eggertsdóttur og Vinabönd eftir Jóhannu Guðrúnu Gestsdóttur. Við ætlum að heyra í nokkrum af verðlaunahöfunum í kvöld og vita aðeins meira hvernig þeirra hugmyndir urðu til. Fyrst ætlum við að tala við hann Róbert Gylfa Stefánsson sem skrifaði smásöguna Hringinn. Velkomin í útvarp Krakkarúf, Róbert Gylfi Stefánsson. Hvað segirðu gott?
Allt gott.
Já. Hvernig var á sögum, verðlaunahátíðinni?
Það var bara mjög gaman.
Já. Var þetta í fyrsta sinn svona sem þú varst í beinni útsendingu í stórum sal?
Já, minni það sko.
Já. Og hvað fannst þið svona skemmtilegast á hátíðinni? Var það eitthvað svona eitt sérstakt sem að stóð upp úr?
Nei, það var bara eitthvað allt skemmtilegt.
Já. Var samt ekki skemmtilegast eiginlega að taka móti velunum?
Jú, já. Já.
Og hvernig var að koma svona upp á svið? Varstu nokkuð stressaður?
Svona pínu, ég hef gert þetta áður í skólanum mínum alltaf heldur svona sýningar á hverju ári. Já. Og fyrir fram með foreldrana.
Já, hvernig sýningar?
Þetta eru svona sígild ævintýri.
Já, ertu að leika eða?
Já.
Já.
Já. Já.
Og þegar að hérna Lilja Alfreðsdóttir, menntamálaráðherra, kallaði upp nafnið þitt, hvað hugsaðu?
Já, bara eitthvað, oh my god.
Bjóst ekki við þessu?
Nei. Ég bjóst alls ekki við þessu.
Nei.
Og fyrir yngri söguna er Hringurinn eftir Róbert Gylfa Stefánsson. Til hamingju. Viltu segja nokkur orð?
Til hamingju.
Gjössu vel.
Ég vil bara þakka öllum sem hafa hjálpað mér gegnum þetta. Takk fyrir.
Nei, þetta var svolítið skemmtilegt.
Já.
En þegar hún baði að segja eitthvað, þakka fyrir þig, varstu búin að ákveða eitthvað til að segja eða?
Nei.
Það kom bara eitthvað?
Já, það kom bara eitthvað.
Þá verðum við bara stutt orður, annars hvað gerðist áttur fyrir þá sem að voru með allt og langar ræður?
Þeim erum 50 sekundar að ræða það fekk maður slím.
Slím?
Já.
Var það ekki Gunnar Helgason sem að fór svolítið illa komst þú illa út úr þessu?
Já.
Já, svolítið drullugur.
Já.
Já. Hvernig var að fá þessi velun? Hefur þú fengið velun áður fyrir eitthvað sem þú skrifað eða samið sjálfur?
Nei, mér minnir ekki.
Ekki svona velun allavega?
Nei.
Og þessi saga sem þú skrifaðir, Hringurinn,
já.
Hún er svona, þetta er smásaga.
Já.
Hvernig fékkstu þessa hugmynd? Af hverju byrjaðir að skrifa þessa sögu?
Sko, við áttum að skrifa sögu í skólanu bara á hrekkjaugunni. Já. Og mér datt bara að drauga sér í hug.
Já. Akkurat. Og hún heitir Hringurinn sem er nú kannski ekkert óhugnalegt nafn. En hún er svolítið óhugnaleg þessi saga. Já. Viltu segja eitthvað frá henni? Það má náttúrulega ekki segja hvernig hún endar en það kemur hérna svolítið skuggaleg vera í þessari.
Já, það er strákur sem fer í vinnun hans pabba síns sem er verkstæði og húsi sem er að vinna er mjög stórt. Já.
Og hann finnur hérna hring.
Já.
Og þetta er nú engin venjulegur hringur.
Nei.
Hvað gerist þegar maður tekur hann upp?
Maður sér sem að drauga og eitthvað sem vilja vera ósýnleir.
Já, í gegnum ringin.
Já, og maður setur með pöðugana.
Já. Og datt er þetta í hug eitthvað í, hefur þú sér til þeim í Hringadrottninsögu? Það sem er svona
Nei, aldrei.
Nei. Ertu hrifin af hryllingssögum? Lestu mikið að svoleiðis?
Nei, það er bara, ég veist, mjög auðvelt að skrifa þenni sögur.
Já, og skrifar mikið af svoleiðis sögum?
Nei, þetta var svona, ég er meira svona fyrir vísindaskáldskap samt, það er bara miklu í drauga sem miklu auðveldara að finna söguþráðin.
Þannig að þetta var svona tilraun bara.
Já.
Sem hefur gengið mjög vel, fyrir svona velun fyrir hana.
Já.
Lestu mikið eða ertu svona einu ári eða hvað lestu mikið?
Ég les mjög oft á kvöldin.
Já.
Þegar ég bara upp í rúmu og fara svo. Já. Ég get ekki hætt að lesa þá.
Nei, varstu bara með vasaljós undir seng eða?
Nei, ég með náttlampum.
Já, akkurat.
Mammi slekkur ekki ánum fyrir en ég er sofnaðir.
Já. Ertu búin að ákveða eitthvað sem þú ætlar að lesa í sumar?
Kannski fleiri ljósundir þinn bækur.
Já. Hvað, eru þær skemmtilegar?
Já, það er svona ágæta fyrst mér. Já. Þetta er svona ævindarsögur sem fjallar svona krakka.
Já.
Sem lendi alls konar ævindirum.
Já. En að skrifa? Allar að halda áfram að skrifa? Það sem ertu kannski að skrifa núna?
Ég er ekki að skrifa núna. Ég held áfram að skrifa.
Og vinna fleiri velun, kannski?
Kannski.
Ekki.
Ég búið með tvær aðra sögur.
Já. Já, þannig að það er eitthvað meira til í skúfunni.
Já.
Já, frábært. Skemmtilegt, gaman að heyra. Ég segi bara, gangið vel, Róbert, og takk hérlega fyrir að koma í útvarp Krakkarúf.
Takk fyrir.
Til hamingju aftur með velunin.
Takk fyrir.
Og svo er það fyrir eldri smásöguna, þá eru það Endurfundir eftir Daníel Björn Baldursson. Til hamingju.
Ég vil bara þakka mömmu og pabba og kennara mín bara og fyrir allt.
Bara velkomin í útvarp Krakkarúf, Daníel.
Já, takk fyrir það.
Hvernig leiðir hérna á sögum hátíðinni að hérna, vera hérna í beinni útsendingu á stóru sviði?
Ég var bara mjög stressaður og spenntur og svona. Þannig að ég bjóst ekki alveg þessu strax.
Varstu að hissa?
Smá, já. Það var svo margar sögur og svona sem fór inn, þannig
að... Þú hefur verið ánægð með þína?
Já, mjög.
Enkjulega. Og hvað, svona, varstu búin að ákveða eitthvað sem þú ætlar að segja eða þið voru svo mörg upp á sviði?
Já, ég vildi bara, þakka öllum, ég vissi ekkit fyrst hvað þetta að segja, sko.
Já, já.
Þegar ég fór upp á sviði.
Nei, akkurát. En þú ert sem sagt með smásögu ásins í eldri flokki og hún heitir Endurfundir. Hvað geturðu sagt mér þessa sögu, hvað er hún?
Sko, ef maður segir dálítið mikið það, þá getur segir maður, þú veist, fattar að allir það strax, þannig að það svona fjallar mann sem fer á hótel og einhvern veginn kannast hann við allt fólki sem vinnur þar.
Og hann er þá í einhverjum svona draumaheimi eða er hann...
Nei, þetta er bara, þetta er raunveruleikinn, sko. Já, já.
Ok. Og ertu innblásin af einhverju sérstökuð? Er þetta eitthvað svona, hvaðan fékkstu þessa hugmynd?
Ég sko er alveg mikill, þótt þessi ég er alltaf ungur, það er mikill Stephen King svona á aðandi, ja. Og fekk dálítið að Shining bókinni það, já.
Það er náttúrulega, hann er frægastu fyrir svona hryllingssögur og svona, svona spennusögur. Ertu, þú ert hrifin af því?
Já, ég er hrifin af því.
Hvað, er Shining þá uppáhalds?
Já, ég held að það.
Ertu þá líka að horfa á hryllingsmyndir og svona spennumyndir?
Já, ég hef sko, ég hef alveg mjög mikinn áhuga á svona bíómyndum. Við vinirnir gerum oft bíómyndir og svona bíómyndandrit og svona. Já. Ná, er...
Þannig að þú ert mikið að skrifa?
Já, mjög mikið.
Hvað hefur svona, hvað hafið þið aðalega verið að skrifa? Bíómyndir eða smásögu líka?
Bara bæði, sko. Ég gerði sko þessa sögu, Endurfundir, ég byrjaði að gera það í skólanum. Já. Og svo sagði að svona, sagði kennarinn mér að ég ætti kannski að prófa að fara í svona sögu kennina.
Er eitthvað svona, þegar þú varst að skrifa hana, varstu með eitthvað svona, eitthvað skilaboð eða eitthvað svona í huga sem fólk ætti að fá út úr þessu sögu eða varstu svona aðalega bara að reyna að ná eitthvað svona andrúmslofti?
Sko, þetta er dálítið svona að fólk fattar eftir á alveg hvað sem er fatt á undan og eins og sumabækur og svona. Já. Og já, þetta er dálítið svona að hugsa eftir bók svona.
Já, þannig að það er svona eins og svona óvondri íslensku plot twist.
Já.
Fyrir utan Stephen King, ertu mikið að lesa á íslensku eða lestu mikið á ensku?
Ég les bara mjög margar íslensku bækur eftir Gunnar og Ævar og alla þessa.
Og lestu margar bækur á ári?
Já, ég er mjög mikil svona lestrar, já.
En í framtíðinni, langar þig að verða rithöfundur eða er það kvikmyndirnar sem að heilla meira?
Mér finnst að gera kvikmyndahandrit mjög skemmtilegt, sko. Já. Og rithöfund, það er bara bæðið mjög gaman, sko.
Takk hérlega fyrir komuna í útvarp Krakkarú.
Já, takk er ég.
Verkin sem verða flutt í Borgarleikhúsinu næsta vetur heita Töfraperlan eftir Óla Kaldal og Magdalínu Andradóttur.
Velkomin í útvarp Krakkarú. Hvað segir þið gott?
Allt gott. Allt gott.
Hvernig var á hátíðinni, sögur, velunum hátíðinni?
Bara rosalega gaman.
Já.
Já, rosalega gaman.
Fannst einhver skrítið að vera svona í beinni útsendingu á sviði?
Ekki rosalega skrítið.
Nei.
En alveg smá. Svona smá líka. Já.
Hafið þið gert það áður?
Nei.
Nei.
Ekki?
Nei.
Aldrei þurft að koma svona upp á svið og segja eitthvað?
Neip.
Nei. En þið skrifuðu saman handrit, eða ekki?
Jú. Já.
Og handritið sem þið fengu velum, þú varst eiginlega með tvö.
Já.
Handrit. Óli.
Já.
Og þið voru saman með.
Já.
Já. Já.
Hvað hérna, Töfraperlan, ef við byrjum á því, og verkið heitir Töfraperlan, hvað getið sagt mér hvað það er?
Það er þrjá krakka sem heita Eva, þarna Sunna og Kári og þau fara með foreldrum sínum í öskuhliðina og foreldrarnir setjast á bekk og þarna börnin fara að leika sér og finna leynigöng.
Leynigöng? Hvert liggja já. Þau?
Í Álf.
Er það leyndamál?
Já, eiginlega. Það liggja bara einhvern heim með álfum. Fyllt á litlum álfum.
Hvernig finna þau eiginlega þessi göng? Er þetta bara eitthvað sem kemur bara allt í einu?
Nei, jú, reyndar. Sko, ég var dettur einn fótinn og einhverja hólu. Þannig fyndu þau það.
Já, þannig að það er svona, þau finna það óvart.
Já.
Já.
Og svo hann Kári náttúrulega að sparki þetta tré og finnur bara, handfang.
Já.
Hvað
tré? Og er ekkert að hugsa það bara sparka meira og sparka á stíða.
Veitu, hvaða tré hann að sparki?
Bara eitthvað tré þarna í...
Bara rétt hjá.
Öskjuleginni.
Við veitum ekkert hvað tré það er.
Fóruð þið í öskjuleginna áður en þið tókuð þetta, þessa hugmynd og skrifuð þið?
Nei, þannig að við byrjum að skrifa og svo fórum við öskjuleginna með mömmu minni.
Fenguðu ykkur hugmyndið þar?
Við vorum satt að leita af leynigangnum.
Já.
Þannig að þegar við fórum.
Og funduð þið þau?
Nei.
En við ætlum að fara aftur.
Já. Þið er hljóta að vera einhverstaðar?
Í sumar. Við ætlum að fara aftur í sumar.
Já. Já, mamma mín heldur það.
Já. Já.
Og þið haldið að þau séu einhverstaðar af það í öskjuhlíðinni?
Já. Já. Út af því að þegar við fórum þá var snjór. Þannig við sáum ekkert eiginlega.
Er best að finna leynigöng á sumrin?
Já.
Það var ekkert snjór fyrir.
Já. Já. En hvernig fenguðu eiginlega þessa hugmynd? Hvenær byrjuðu þið að skrifa þetta?
Mamma hans fann eiginlega upp á að skrifa.
Sögur. Við vissum sko ekkert fyrst hvað við áttum að gera.
Nei, við byrjum bara á því að finna hugmyndir og svo...
Á staðnum.
Já, og svo byrjum við að teikna myndir af persónunum og...
Já, þannig að það eru myndir til líka.
Uh-huh.
En hvernig haldið það verði að sjá svona þetta verk í sýnt í Borgarleikhúsinu?
Ég veit ekki.
Heldur ekki ég.
Það verði svolítið skrítið að sjá það sem þið skrifuðuð á svona atvinnu sviði.
Já.
Já.
Mjög skrítið.
Farið þið oft í leikhús?
Já, ég fer oftast allavega með ömmu minni.
Ég fer ekkert svo oft, en svona stundum.
Hvað hafið þið séð svona nýlega?
Matthilda var semsta leikriti sem ég fór á.
Semsta leikriti sem ég fór á var Ronja Ræningjadóttir.
En Óli, má ég spyrja þig út í hitt handritið? Af því að þú varst líka með svona stuttmynd.
Já.
Geturðu sagt mér aðeins frá henni? Hvað gerist í þessari stuttmynd?
Það er strákur sem fer aftur í tímann. En svo fattar þetta var bara draumur.
Og hún heitir aftur í tímann.
Já.
Þannig að það er væntanlega eitthvað tímaflakk í þessu. Hversu langt fer hann aftur í tímann?
1800 eitthvað.
Og veistu hvernig lífið var þá?
Já, pílku lítið eftir að ég horfði á hana að ég man ekki alveg hvað heitir.
Það er bíómynd.
Nei, það eru þættir sem kom á RÚV
og einhverjar þættir.
Já, Nonni eitthvað.
Yeah.
Nonni og Manni.
Já, Nonni og Manni.
Já. Þannig að hann fer til þess tíma.
Já.
Og hvernig er það? Hvað lærir hann á þessu? Hvernig, þegar hann kemur tilbaka, hvað hann er búinn að læra?
Að vera þakkláttur.
Og jákvæður örgli.
Já. Þannig að það var svona lærdómsríkt að prófa að fara aftur í tímann og sjá hvernig lífið var.
Já. Og svo leikur líka frændi minn í Nonna og Manna.
Já, og hvað leikur hann?
Hann leikur eða hann sem gaf Nonna, er hann líka eldri? Já, flautuna.
Í þessari sögu strákinn sem fer aftur í tímann, er þetta bara draumur eða fór hann í alvörunni?
Þetta er bara draumur? Já.
Hefur þið dreymt svona?
Nei.
Þú bara fékkst þessa hugmynd þegar þú horfðir á Nonna og Manna?
Já.
Og hvernig fannst þið svo að sjá þetta í sjónvarpinu með svona...
Það var gaman.
Já. Ætlið þið að halda áfram að skrifa í sumar eða ætlið þið bara að bíða eftir næstu söguhátíð?
Já, bara að bíða eftir næstu söguhátíð held ég eitthvað.
Og vinna fleiri velun?
Já.
Krakkar, takk kjærlega fyrir spjallið. Og þá erum við komin á leiðarenda í útvarpi Krakkarúf að þessu sinni. Við höfum verið að spjalla við nokkra verðlunahöfum á sögum verðlunahátíð barnana. Þennan þátt er hægt að finna í Krakkarúf appinu og krakkarúf.is. Takk kærlega fyrir mig í dag, við heyrumst aftur seinna. Þangað til næst, bless bless!